interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
De la Radio Vocea Speranței vă spunem bun găsit de la microfon Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Pentru Dumnezeu, faptul că Avram îl aduce totuși în atenția lui pe Ismael ar putea să însemne că nu are credință și totuși nu-i dă peste nas în legătură cu lucrul acesta, ci îl liniștește și cu privire la Ismael.
N-aș numi chiar așa de categoric această atitudine a lui Avram că nu are credință. Nu, observăm aici că Avram își permite să discute cu Dumnezeu ca și cum părinte, adică să fie liber în gândirea lui. Ne arată clar că Avram are o gândire autonomă. Se zice că fericirea depinde de gândirea autonomă, depinde de capacitatea și arta de a reflecta și de a medita și, de asemenea, depinde și de faptul că trebuie să expui în mod liber simțămintele și cumva să ai capacitatea de a te uimi. Descoperim la Avram toate aceste aspecte ale ceea ce specialiștii definesc ca fiind condiții ale fericirii. Și Avram, într-adevăr, era un om fericit. Îl observăm aici că el își permite să aibă autonomie în gândire. Nu este unul care spune dașamin, fără să gândească, numai cu spaima că el trebuie să nu crâncnească, să nu iasă din cuvântul Domnului. Nu, privește-l cum își permite, ca după ce Domnul expune planul cu Sara, el să spună: Doamne, trăiască Ismael. Asta e soluția. Uite, eu așa gândesc. Sunt superbe planurile astea ale tale de viitor, dar trăiască Ismael înaintea ta. Îl proclamă moștenitor și viitorul seminției lui pe Ismael. Așa gândea. Este liber. Această proclamare vine dintr-o capacitate de a reflecta și de a medita. Și care sunt ușile pe care le închide în cadrul acestei meditații? Vârsta lui, vârsta Sarei. Se gândește la efectul asupra mediului înconjurător, asupra societății înconjurătoare. 3. Se gândește că este un om în vârstă și n-are când să pregătească un moștenitor pentru misiunea mare a viitorului. Iar pe de altă parte, el avea deja soluția în mână, care era Ismael. Și își expune. Apoi, sigur că se miră. Descoperim la el capacitatea de a se mira. Cine nu mai are capacitatea aceasta de a se mira, este un nefericit. Cum? Cine nu mai are libertatea de a fi surprins, cine nu mai are capacitatea de a se lăsa surprins, căci Avram, observăm în reacția lui că el este surprins. Cum, la vârsta asta? Doamne! Și râde! Și ironia asta arată tocmai capacitatea lui de a intra în profunzimea problemelor și de a trăi un moment, adâncimile gândurilor exprimate de Dumnezeu. Da, cam târziu ai venit. Se miră. Și Avram era un om fericit și aici se află misterul acela al frumuseții relației cu Dumnezeu, că Dumnezeu te pune în ipostase în care trăiești viitorul, da? Trăiești profeția, trăiești împlinirea ei ca și când ai fi acolo în timpurile viitoare. Și Avram trăiește momentul acesta. Și n-are cum să fie altfel Dumnezeu decât deosebit de delicat și de atent. Și îi spune: sigur, nu voi sfâșia relația ta cu Ismael și așteptările tale despre Ismael, n-am să le stric, n-am să le spun și n-am să le arunc în neîmplinire. Nu, nu, nu. Ți se vor împlini toate astea. Și vreau să spun că mai mult decât crezi tu.
Care sunt promisiunile pentru Ismael?
Îl voi face un neam mare, ca și pe Isaac. Va avea 12 triburi din el, vor ieși 12 triburi, 12 împărați, ca și din Isaac, tot 12. Iacob. Și apoi îl voi face un popor mare, care dăine până în zilele noastre, în paralel cu poporul lui Isaac. Durerea e că ei nu prea s-au înțeles. Și istoria viitoare ne va arăta cum a început conflictul acesta, conflict care există până astăzi. Iar lumea lui Ismael, care în general este lumea arabă, după cum vezi și tu, chiar astăzi are un cuvânt greu de spus în politica vremii și în istoria noastră prezentă. Nu poți neglija lumea arabă și nimeni de pe pământ la ora asta nu poate să facă un scenariu cu privire la stăpânirea sau salvarea lumii fără să țină cont de urmașii lui Ismael.
Dar chiar dacă sunt mai puțini urmașii lui Isaac, nu sunt de neglijat.
Urmașii lui Isaac nu sunt de neglijat, ei și-au cam plinit misiunea. Și sunt rămășițele urmașilor. Se pare că în viitor urmașii lui Ismael au un rol preeminent, un rol mai puternic de jucat decât ai lui Isaac. Sigur, urmașii lui Isaac rămân un simbol al credincioșilor, dar neastâmpărul vremurilor pe care noi le trăim astăzi are o provocare arabă consistentă. De aceea zic că, până la urmă, nu contează chiar numărul, contează rolul pe care îl ai de îndeplinit în această politică a viitorului și a prezentului.
Acasă, acasă, când ne vizi cu mine împline,
Dacă ar fi să privim în promisiunea pe care a făcut-o Dumnezeu către Avram, promisiune care îl privește pe Isaac, ar putea să fie cuprins și poporul creștin în această promisiune, pentru că poporul creștin este cel care a continuat chemarea la care a fost chemat.
Poporul creștin este Israelul spiritual. Și dacă ținem cont că în discuția pe care Domnul o are cu Avram, el vorbește și despre lucrurile concrete ale vieții de aici pe pământ, dar vorbește și despre statutul spiritual al viitorului. Și dacă ne gândim, rolul cel mai mare pe care l-a avut de împlinit Israel a fost un rol absolut spiritual. El n-a jucat un rol politic cum au jucat cele patru mari imperii sau celelalte imperii care nu sunt prinse în istoria biblică din partea Asiei, da? Imperiul chinez, indian și altele, deci chiar dacă n-a avut de jucat un rol de genul acesta, politic, administrativ, absolut, el a avut de jucat un mare rol spiritual. Să nu uităm că în istoria acestui popor s-a plămădit Scriptura, pe care noi o avem astăzi. Poporul acesta a pregătit locul venirii și nașterii lui Mesia pe pământ. Poporul acesta a constituit nucleul apostolic care a dus până la marginea pământului vestea Domnului Iisus Hristos, a mântuirii prin credință, prin Domnul Hristos. Să nu uităm că vocabularul biblic în general are influența aceasta puternică a istoriei acestui popor. Și mai mult de atât, și noua cetate a cerului se numește Noul Ierusalim și Domnul a legat pentru veșnicie tradiția istorică a acestui popor, a urmașilor lui Isaac, de împlinirile spirituale veșnice.
Atunci când Dumnezeu îi vorbește lui Avram despre ceea ce intenționează cu privire la el și la sămânța lui, Dumnezeu este delicat cu Avram și în momentul în care vorbește despre Ismael, fiul care deocamdată există, singurul fiu care trăiește. Spuneam că versetul 20 începe cu acest dar, care este adversativ și îi spune că deși eu intenționam ceva și tu gândești ceva, totuși voi avea grijă.
Există o soluție pentru ambele variante.
Exact. Și versetul 21 începe cu același dar. Dar legământul meu îl voi încheia cu Isaac, pe care ți-l va naște Sara la anul pe vremea aceasta.
Sigur că era vorba de împlinirea planului de mântuire printre noi oameni, iar planul acesta de mântuire, făcut din veșnicii, încă de la căderea lui Adam, promulgat, el e făcut din veșnicii, dar la căderea lui Abraham a fost pus în funcție, a fost promulgat pentru noi. Planul acesta de mântuire avea și o componentă umană. Deci, niște oameni aveau un rol de împlinit în cadrul acestui plan de mântuire și mă refer la partea terestră a planului de mântuire. Pentru că planul de mântuire este mult mai mare, trece dincolo de interesele specifice umane. Și partea aceasta umană, Domnul vrea să o împlinească prin viața și activitatea unor oameni. Iar oamenii alește el să împlinească această parte a planului de mântuire pentru salvarea tuturor oamenilor, sunt acești urmași ai lui Isaac. Și dreptul Domnului să aleagă pe cine crede el de cuvință. Și Domnul spune, eu voi alege pe urmașii tăi, Abraham, pentru că uite, mi se lega sufletul și inima de tine și de urmașii tăi. Și îmi voi împlini planul. Din acești fii ai tăi, din toți fiii tăi, eu îl aleg pe Isaac ca să îmi împlinească această parte. El va fi regele familiei tale și urmașii lui vor forma nobilimea care va împlini planul meu de mântuire a tuturor oamenilor de pe pământ. Asta nu înseamnă neglijarea celorlalți. nu înseamnă că ceilalți sunt mai puțin iubiți de Dumnezeu. Și ca să arate Domnul că și pe ceilalți el iubește la fel de mult, el în componenta umană îi dă aceleași binecuvântări și lui Ismael.
Ce se întâmplă cu Dumnezeu după ce termină de vorbit cu Avram?
Domnul s-a înălțat de la Avram, adică se încheie discuția, dialogul. Se pare că Domnul a făcut o vizită aici la Avram și lucrul ăsta este fantastic. Nu l-a chemat pe Avram la sine, așa cum face un rege de obicei. Regii acestui pământ sau oamenii mari acestui pământ, conducătorii acestui pământ, când au de discutat ceva cu cineva, îi cheamă la ei. Trimite gărzile, trimite sol, ceva. Depinde de starea de spirit. Dar relația dintre Avram și Domnul nu este de natura asta. Domnul, deși este regele regilor, nu se comportă cu Avram ca un stăpân și supusul lui, ci el se comportă ca un prieten. Ce face un prieten când vrea să vorbească cu un alt prieten? Trimite gărzile să-l aducă?
Nu, niciun
caz. Ce faci când vrei să vorbești cu o prietenă de-a ta?
Dau telefon. Te duci
la ea. Nu dai telefon, că telefonul nu ajută la prietenie. Telefonul...
Ca să stabilim o întâlnire.
Altceva. Telefonul ajută pe oameni să mențină relația între oameni, dar nu între prieteni. O prietenie adevărată nu se rezolvă prin telefon, pentru că într-o prietenie adevărată fața trebuie să răspundă la față. De aceea, când te îndrăgostești de cineva, când devii prietenul cuiva, nu te mulțumești cu telefonul. Eu știu că astăzi telefonul este folosit în mod inadecvat pentru relațiile care trăiesc și supraviețuiesc, să zic așa, doar prin a te vedea față în față. Și mulți cred că pot să mențină relația cu mama numai pe telefon, fără să o vadă, cu tata la fel, cu sora la fel, cu copiii, părinți. Nu, astea nu sunt relații care se țin prin telefon. Eu știu că mulți folosesc și în relația cu Dumnezeu metoda telefonului. Dar exemplu care ne este dat aici în Scriptură nu este exemplul telefonului. Și atunci, care era telefonul pe vremea aceea? Un rege îi spunea unui sol, îi dădea sarcină unui sfetnic, te duci și îi spui Lucutărescu cu tare lucru. Ăsta e telefonul. Transmiți, comunici, dar nu te vezi. În relația cu Dumnezeu nu se folosește această metodă a telefonului. Nu trimiți pe altcineva să pledeze pentru tine, să se roage pentru tine, să mijlocească pentru tine, să facă slujbe pentru tine. Nu, nu, nu. Când Dumnezeu a avut ceva serios de discutat cu prietenul lui Avram, a coborât la el. Nu știu, poate că tu te-ai gândit așa întreagăt când ai pus întrebarea asta. Dar aici se află o întreagă teologie. Pentru că, într-adevăr, Dumnezeu a coborât la noi. El este cel care ne-a luat locul. Aici se află exprimată cel mai profund, mare iubire pe care Dumnezeu o are față de noi. Mă întreb dacă noi facem așa. Nici cu egalii noștri nu facem așa. Și cum ai zis, bine, gata, pac un telefon. Și atât, și că ai scăpat. Alo, Abrahame, vezi că o să nască nevastă ta peste un an de zile. Pa și la revedere. Asta un om ar fi făcut-o. Alo, Doamne, vezi că am nevoie de cutare lucru. Pac și gata. Și până să zice aminte și ridica de la rugăciune. Dumnezeu a făcut altfel. S-a coborât. Pentru că în prietenia aceasta dintre noi și Dumnezeu, El numai se coboară. Noi ne înălțăm, iar El se coboară. Și s-a coborât la Abraham, s-a coborât de multe ori la Sodoma, s-a coborât în multe situații, s-a coborât la Golgota și se va coborâ și la a doua venire. În relația cu omul după căderea în păcat, Dumnezeu numai se coboară și nu se simte nici umilit, nici ignit. Căci de fapt în această coborâre s-a văzut în întreg universul frumusețea măreției adevărate a lui Dumnezeu. Tocmai în această coborâre. Dumnezeu s-a coborât la Abraham Iar când au terminat discuția, el spune versetul 22, s-a înălțat de la Abraham. Deci, în urma promisiunilor făcute, în urma delicateții, în urma bunătății și în urma binecuvântărilor, în urma legământului pe care îl face cu Abraham, Dumnezeu nu poate să fie decât înălțat.
A existat o înălțare și a Fiului lui Dumnezeu, a Domnului Hristos.
Da, a existat o înălțare și atunci când Dumnezeu se înalță, ca și în cazul acesta, El o face pentru că are o treabă de făcut. Mă duc să vă pregătesc locuri. Voi rămâneți aici și faceți ce aveți de făcut. Și eu mă duc acolo să fac ce am de făcut ca să vă înalți la mine. Înălțarea lui Dumnezeu, înălțarea Fiului, este dovada și argumentul că va fi înălțat și omul. Și că El îi înalță pe ai Lui la sine. Astăzi, prin credință, mâine, în ziua venirii Lui, ne vom ridica cu totul.
Astăzi, când, indiferent cât de mult faci pentru cineva, persoana respectivă nu ți este recunoscătoare, este absolut incredibil să asculți despre această iubire a lui Dumnezeu care se coboară pentru a te înălța pe tine și care vrea până la capăt să-ți fie bine. Este absolut incredibil.
Da, așa este. Sigur, totdeauna când comparăm comportamentul lui Dumnezeu cu al nostru, noi suntem repetenți. Totdeauna suntem repetenți. Și nu găsim decât extrem de rar nici măcar termen de comparație, așa de egalitate numai. Dar, tocmai de-aia avem Scriptura, să ne comparăm personal și permanent cu aceste comportamente ale Domnului, că și El le lasă să fie vizibile, le materializează în felul acesta ca să ne fie nouă model și să știm, să nu mai spunem că nu știm. Căci uite, chiar după ce am studiat lucrul acesta și după ce am ascultat aceste cuvinte, a spune de acum încolo că nu știm înseamnă a minți, pentru că știm. Rămâne să alegem să și trăim.
Ce a făcut Avram după ce Dumnezeu s-a înălțat la cer?
Imediat a început să pună în practică cerințele lui Dumnezeu. A înțeles ce planuri are Domnul, și de teamă ca Ismael să nu rămână în urmă și din dorința de a-l prinde pe Ismael în legământ cu Domnul, face tăierea împrejur sau circumcizia. Deși avea 13 ani, Ismael, el toată casa lui o supune acestui legământ, căci tăierea împrejur sau circumcizia era un act de legământ, actul vizibil al legământului casei lui Abraham cu Dumnezeu. Și el își leagă în felul acesta casa în legământ cu Domnul prin acest act al circumciziei.
Acestea toate au să se întâmple. când acestea toate au să se întâmple aproape atunci, va fi împărăția mea.
Doamne Sfinte, ține-ne treci, să fim gata când vei veni tu.
Se vor vedea multe semne
și marea curle sfumegându-n
se vor vedea multe semne
și marea curle sfumegându-n
se vor vedea multe semne când acestea toate au să se întâmple.
Alături de dumneavoastră, de la microfon, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Ne vom reîntâlni săptămâna viitoare pentru a studia mai departe din Cartea Genezei.